Русия президентін сойлауға Бишкен қолып барғанда, Татарстан президенті Рустам Миннеханов шалылыда болып кетті. Аның шығышында бірден Русия, Немзет Владимир Путинға тауыш бергіз деген сөздер болмады, әмі президентінің шалылыға нәрсеге келгені белгілейді. Миннеханов үлен ұшырашуда біздің хабаршыбыз Ғафилла Ғазизде болып қайтты.
28 февральда Татарстан президенті Рустам Миннеханов Шалланың Сара Садиқова есіміндегі концерт залында халық білен ұшырашты. Ұшырашуға Шаллы шәһәр шурасы, Татарстан дәулет шурасы депутатлары, ұйышма һәм шеркәтләрнең жетәкшеләре шақырылған иде. Бердәге сөйләшү бары бер сәгатькә якын барды. Анда башта Шалланың алдынғы шеркәтләре хакында кино күрсәтелде. Біраздан шәһәр хакиме Вафил Шәйхразиев сүз алды. Вафил әфәнде үзенең чыгышында Татарстан Русия кызларыннан мөһим төзелешләр өчен акча берилүен, бу акчаларның Шалланың икътисадый алга китешенә ярдәм итүен ассызыклады. Соңгы сүз итеп Шәйхразиев Шалланың 393 мең сайлаучысы 4 мартта булачак президент өчен тавыш берер дип ышануын әйтте. КамАЗ ширкәте генераль директоры Сергей Кагогин 2 миллионынчы автомобиль чыгарылуын искә алды. Бер КамАЗ хәзер 60 мең доллар чамасы торса, безнең ширкәтнең Шаллы Татарстан казнасына күпме акча керткәнен санап карагыз, диде. Ләкин үзе бу уңайдан саннар китермәде. Кагогин шулай ук Шаллыда югары белем бирү сыйфатының ношар булуына айрым тукталды. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов биредә 3 минут чамасы гына чыгыш ясады. Үзенең сүз башын ул безнең алда дәүләт башлыгын сайлау тора дип башлады. Аннан соң чыгышын болай дәвам итте.
Время такое бурное, политически активное, разные позиции, разные информационные ресурсы, тем более очень много информации идет через социальные сети, и они не всегда объективны. Вот нам очень важно вот здесь понимать, что вот почему мы можем двигаться вперед и почему у нас получается. Потому что у нас есть какие-то понятные цели, никакие конкретные понятные цели. Есть вот та стабильность, которая позволяет нам решать эти задачи.
Кайнап торган сәяси активлык, күп фикерлелек вакыты. Мәгълүмат чаралары күп кырлы фикер җиткерә. Бигрәк тә социаль челтәр аша кай вакыт артык дөреслеккә туры килмәгән хәбәрләр дә җиткерелә. Безгә ни өчен безнең алга бара алуыбыз, аның ни өчен барып чыгуын аңларга кирәк. Чөнки безнең аңлаешлы максатлар, аларны хәл итәрлек тотрыклык бар. Шушы сүзләрдән соң Рустам Миңнеханов инкыйлап чорларына, Мәскәүдәге урам җыеннарына игътибарын юнәлтте.
Сказать, что люди, которые выражают свою позицию, скажем, на Болотной площади, другие, не согласиться с ними тоже нельзя. Мы должны меняться. Но если посмотреть, и мы меняемся, мы серьезно меняем и государственное устройство, и вообще меняем свои отношения, свои приоритеты в своей политике. Но это не должно быть разрушительно, это не должно быть там на эмоциях.
Бер генә инкыйлап та ил өчен, аның кешеләре өчен аерым төркемнән кала бернинди файда китермәде. Болотный мәйданында һәм башка җирләрдә ризасызлык белдерүчеләр фикере белән дә ризалашмый мөмкин түгел. Без үзгәрергә тиеш. Шулай да без үзгәрәбез һәм җитди рәвештә. Дәүләт төзелешендә үзгәртәбез. Болар җимеру, ярсулык халатында булырга тиеш түгел. Мин агитация белән шөгыльләнергә җыенмыйм. Һәркем кыйбласын күрсәтергә тиеш.
Я вот сегодня обращаюсь к вам. Вот здесь находится актив города Мережащелны. Вы авторитетные люди, к вам прислушиваются. Я не собираюсь заниматься агитацией, но каждый из нас в настоящий момент он должен проявить свою позицию. Вот мы за стабильность, за согласие. Вы все знаете, что наш первый президент Дмитрий Шерев является доверенным лицом Владимира Владимировича Путина. Я могу сказать, что те задачи, которые мы перед собой ставим, они возможны, когда у нас будет как бы понятное отношение внутри республики, понятное отношение на федеральном уровне.
Президент Миңнеханов белән очрашуда бер яңалык булды. Очрашу булган концерт залына килүчеләрне махсус тикшергеч куелган ишек аша уздырдылар. Кешеләрнең кулларында булган сумка портфельләрне ачтырып, күзәтеп керттеләр.
Татарстан президентының Чаллыга сәфәре турында Гафиулла Газиз сөйләде.